Pilipinas!
Magpakatotoo, gabay at pagmamahal ang hanap mo, bibigay ng halaga.
namin gawin. Maraming pagkakataon na kami nalulubay. Kasi nga miss na miss mo namin mga mahal namin sa buhay. Araw-araw may tabang bagay sa labas. Di pwedeng iyas, di saya pag nakakatulong sa iba. Hirap namin, wala na parang gula.
Thank you. Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Little Drummer Boy, Imago.
And yes, another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie and I'm so happy because I'm here again once for your afternoon delight dito po sa Tinig Pinoy. And this is the last, very last for the year 2018 and this is going to be the parang ano na rin po, pre-New Year, ating New Year program. Kasi ano na lang ngayon, 29 na po eh. And ilang tulog na lang, magpapalit na po ang taon, 2019 na po. And I don't know what your plans are, but you know, I'm just really excited with this year ending and hoping for new beginnings and new challenges. And syempre po, pagka nag-umpisa yung taon, parang nag-ano po tayo, nagiging anxious tayo, di ba? Hindi kasi natin alam kung ano po yung mga sinasabi natin, ano kaya yung 2019? How is it going to be for me? For my family? For my love life? For... marami pong nag-iisip kung anong 2019, di ba? Para sa kanila. And what is the year 2019 po talaga, di ba? Yan po ang Year of the Pig, kung tatawagin po sa Chinese Zodiac. And of course, ang Year of the Pig, sabi nila, dahil yung pig po, alam niyo na, very jolly, tabat-chuy-chuy, and it's actually the 12 year cycle of the Chinese zodiac sign. So ang mga kasama po dyan sa Year of the Pig is yung 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, and so on. So sabi nila, iniisip po yung pig is not really a smart animal po sa China. Siyempre, it likes sleeping, eating, and becoming fat. Yan lang po ang characteristics na ano ng pig. So usually, pong associated with tulog? Siyempre, laziness, clumsiness, and sabi nila, ang positive side naman, it behaves itself and has no plan to harm others. Basta't may makakain siya. And it brings affluence to people. Kaya po, diba, regarded as wealth yung Year of the Pig. And that's the reason why kayo po ay naghahanda ng baboy lechon. Every birthday, every occasion na pwede niyo pong i-celebrate ang kahit ano, naghahanda po talaga tayo ng lechon. Pero ngayon, napapansin ko po talagang konti na lang kumakain ng lechon, ha? Na parang nagsasawa na ba kayo o parang natatakot na kayo magkaroon ng ma-high blood at ma-atake po. Which is very good. So, ang lucky numbers po ng people born in the Year of the Pig ay 258. And the lucky colors are yellow, gray, brown, gold. At ang mga iniisip nilang magandang direksyon, southeast. So, magde-travel ka sa Southeast Asia or Northeast, di ba? Ganun po yung mga pinaniniwalaan nila. Siyempre, huwag niyo naman pong paniwalaan lahat yan. Yan yung mga guide lang para sa mga naniniwala at sa mga sa Chinese calendar. Hindi ko naman kayo, kung hindi kayo in-check, doesn't apply. Anyway, ang strengths po ng pig, warm-hearted, good-tempered, loyal, honest, gentle, at pag naman nang pansinin po ang mga weaknesses daw ay magiging naive, gullible, sluggish, and of course, short-tempered. Yan. And marami pong mga associated na mga kung gusto nyo pong malaman. Pero ako, excited ako because, you know, like I said, this is my 20th Christmas, New Year dito po sa Tinig Pinoy. And marami na pong mga Christmas episode na nangyari. And I had a lot of good times here at Tinig Pinoy. And of course, hindi naman po tayo magtatagal dito sa Tinig Pinoy na matagal. Kasi I started also in 1998. So, it's like 20 years for me here serving you all dito po as your humble servant dito po sa Tinig Pinoy. So, that means i-add up nyo po, 21 na ako. Jokes. And I'm sabihin lang 20 years na po ako na nakakasama ninyo sa inyong mga tahanan. And of course, I try to bring joy, especially po dahil nga ito po yung panahon na talagang tayo, we just have fun, we just reminisce all the good things, be thankful talaga, so nagiging masyado po tayong grateful sa mga nangyari, yung mga blessings natin. Although, hindi naman po dapat lang isang araw niyong maaalala yan. Dapat po araw-araw nagpapasalamat po kayo sa Panginoon sa mga lahat po na natatanggap natin sa ating buhay. Whether good or bad po yan. Kasi bakit kanyo? Kapag hindi po natin experience yung mga bad at puro good lang, so we will never know when we are most, vulnerable. And baka yun nga, minsan nakalimutan nyo na nga pong magdasal dahil everything is good. So, minsan dumarating lang po talaga yung mga dagok sa ating mga buhay dahil nga isang paalala lang po yun na there's greater being na pwede tayong tulungan at pwede rin po tayong tumawag sa kanya sa araw-araw. Hindi po kailangan wifi, hindi po kailangan ng internet, hindi po kailangan ng load, hindi po kailangan ng ng mga ano nyo, gumamit ng gadgets just to get to him, because it's God is, you know, in pinaka intimate at talagang perpetual wireless po. Ang ating communication is always open at wala pong limit, di ba? And naiisip ko nga, kasi one day I was watching yung isang special po ni Ellen DeGeneres, and she actually wrote a letter to God. Sabi ko nga, minsan mahirapan pa tayo eh na magsulat, di ba? Pero magandang idea rin po siguro yun. Ang problema lang, saan po talaga natin ihahatid ang mga sulat na yan? Ngayon, kung yung sulat, eh, siguro, i-internalize lang natin, and then we pray that, yung letter na yun, parang yun yung pinaka-prayer natin sa kanya. I'm sure mararating po talaga yan. Makakarating po sa Panginoon yan. And ako naman po, thankful din po ako sa maraming mga tao na naging parte po ng ating pagtatanghal ng Tinig Pinoy, at pati na rin po ang ating mga sponsors na ang tagal-tagal na pong tumulong sa atin, katulad po ng Western Union, ng Planet Travel, ng Transfex, ng Tres Marias, ng Ministry of Business, Innovation and Employment, ng IRD, ng JM Butchery, lahat po ng mga naging party po. Noon-noon pa, meron pa tayong ano, mga ibang sponsors before who actually didn't tire out. Well, they could have some changes dahil yung iba po hindi na po nag-advertise, pero meron po talaga mga naniniwala sa cause natin, and I was really grateful for that. Kasi imagine niyo po, sa tagal-tagal po na ng panahon, syempre po meron tayo dito mga expenses din sa pagbibigay sa inyo ng programa. Pero sa tuwing magdarasal nga po ako, dahil parang nagdwindle-dwindle na po ang ating mga kaban, ay dumarating po mga biyaya. Kaya doon ako naniniwala na, sabi ko nga, wireless po talaga ang komunikasyon natin sa Panginoon. Pag sinabing humiling lang po tayo sa Kanya, pero kailangan po hindi yung mananalo tayo sa loto na ganun. Humiling po tayo ng mga realistic na mga bagay, and then may kalakip po na you know, effort yon kapag humiling tayo. Kasi hindi naman po pwedeng parang yung mga baboy lang po tayo na humihiling, tapos humihilik lang at humihiling. Dapat kumikilos din po naman tayo. And there are actually times na mayroong po tayong mga, siguro yung moments ba, na naisip natin, ano bang gagawin ko para ma-achieve ko yun? Or ano kayong gagawin ko para magkaroon ako nun? So nagbibigay po siya ng wisdom sa atin, di ba? In different ways. And I can attest to that, because it happened so many times in my life. And that's the reason why ako talagang indebted po ako sa lahat ng mga sponsors natin. Kasi sila po yung mga naniniwala na mayroon hong nagagawang mabuti ang ating pagtanghal ng programa dito po sa Planet FM 104.6. At hindi lang po yun, actually, nagpapasalamat po tayo sa maraming kaibigan natin na nakikinig din po dito sa Tinig Pinoy. Whether nasa north, east, or south, or central man sila, basta't nandyan po lagi sila nakikinig. At marami pong mga nagsasabi nga, minsan namimit ko na lang, nakikinig kami sa iyo, ganyan. So yun po yung nakakapagpasaya po sa atin. Dahil all throughout these years, you know, people have been following us, have been listening to us, have been entertained by us, and sometimes kung madaldal po man tayo, I'm sure pinibigyan ko rin naman po kayo ng magagandang awitin, and yung mga awitin na I'm sure na miss din ninyo, dahil palagi na lang po tayo nag-work, palagi na lang po tayong busy, palagi na lang po tayong, you know, preoccupied by many, many things na yung panahon natin sa pagkikinig lang po sa radyo is just our chill time, relax time, di po ba? And kinakamusta ko nga po yung mga kaibigan natin na medyo malalayo na, lalong-lalo na po ang mga kaibigan natin like Dan and Karen. Congratulations on your new home. Sila Tita Selly at Tito Dong Amanuyag. Maraming maraming pong salamat sa panahon ng mga ginugol niyong pakikinig dito sa Tinig Pinoy. Nagpapasalamat din tayo, syempre, ating mga very, very good friends, Tito Henrich, Tita Brenda, very, very, you know, loyal listeners dito sa Tinig Pinoy, to Kuya Lito Magalong and Ate Lina Magalong, and they find time kahit minsan-minsan. Pati na rin si Dr. Blejas and si Ate Cora, kung beauty. They always try and listen when they have time. That's what I know. And Tito Glenn, Tita Senny Alarcon, maraming maraming salamat sa inyo. Si Nanay, Nanay, of course, Nanay Flora Sakay. Nay, how are you? I'll visit you one day and I'll make sure that, you know, I get there just, you know, to say hi and hello for the new year as much as I'm, you know, wanting. Minsan, kasi Nay, alam niyo naman, marami po tayong obligasyon, so pasensya na po, Nay. Pero, alam niyo naman, di ko kayo nakakalimutan. Loves ko kayo, and loves na loves namin kayo. At yung mga iba po nating friends na mga nakikinig din po sa Tinig Pinoy sa mga ibang lugar like West Auckland, we know that you're there each and every time listening to us. I probably wouldn't know all your names, but I know we have friends on the side of the shore as well. And ano pa yung sasabihin ko? Oh, welcome, of course, to our inaanaks, Val and Roxanne. And advance happy anniversary to you guys. May you have more years of happy and blissful life together. And we hope for the best for everything that you do and for everything that you plan ahead in your life. I'm sure you're guided well by your parents, and of course we also pray for you all the time. Kaya keep being happy and keep being, grateful about your blessings as well. And I'm pretty sure there's so many great things ahead of you guys. So, happy, happy new year na rin po sa inyong lahat. And later on, I'll have some, siguro mga bits of news lang po, not the usual na mga mahabang news. Dahil I just want to highlight a lot of the good things that happened and also the sad things that happened in 2018. And yung mga some other things that we can look forward to. Pati na rin po lahat ng mga tao na, you know, minsan siguro hindi natin masyado nababati sa programa. Pero alam natin na may naging magagandang naidulot, naitulong dito po sa atin sa Tinig Pinoy. So, may mga awitin pa po tayong inihanda, syempre, para po sa hapon na ito. More on Christmas music. Pero meron akong natatanging dance music para later on sa inyo. Pero ito muna po para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Save it to go. ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by our good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. And kung hindi pa ho kayo nakakabisita, naku, excited po. Excited po ako sabihin sa inyo yung mga specials nila. Dahil kanina sabi ko sa inyo yung direction, southeast, yun po yung magandang feng shui, kung kayo naniniwala sa Chinese zodiac. And ang ating pong Planet Travel has got good rates and good fees going to the Southeast Asian countries. So better check out the website. It's www.planettravel.co.nz or tumawag po kayo sa 3771933 or tumawag rin po sa 0800 number. You can call 0800-1111-31. I'm pretty excited. 659. Imagine nyo po, return. Papunta po sa Guangzhou. Sa Manila naman po, may 879. pero syempre po ha, bumisita kayo kasi sa website para makita nyo kung ano yung mga TNCs niyan kasi syempre may mga travel dates po yan na tinatawag. Okay, so ano ba ang pangunahing balita? Medyo excited po yata ang Albay dahil nanalo nga po si Catriona. It's the best Christmas present that we had for this year kasi pananalo nga si Catriona Grace sa Miss Universe, di po ba? Pero mukhang hindi lang po ang mga taga-Albay ang excited o ang taga-Pilipinas, kundi ang Mayon Volcano kasi sinuot niya po yung lava gown, no? At saka nag-lava walk siya. Ngayon, itong Mayon, I think na-excite. So, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology said it is maintaining the alert level status of Mount Mayon in Central Albay Province to level 2 after it recorded volcanic earthquake. Alert level 2 currently prevails over Mayon Volcano and is at a moderate level of unrest. And sabi nga nila, yung level 2 na yan is up over Mayon since March. PhilBox said Mayon Volcano's seismic monitoring network recorded one volcanic earthquake within 24 hours and it added that the monitoring network also observed moderate emissions of white steam-laden plumes that crept downslope before drifting southwest and west-southwest. PhilBox further that at night, the monitoring network observes fair crater glow from the summit. In its 8 o'clock bulletin on Thursday, PhilBox then reminded the public of sudden explosions, lava collapses, pyroclastic density currents or PDCs, and ashfall. It said that these occurrences may threaten areas in the upper to middle slopes of Mayon, so they recommended that entry into the 6-kilometer radius permanent danger zone or PDZ and a precautionary 7-kilometer radius extended danger zone or EDZ in the south, southeast to east, northeast sector. Stretching from Anolin, Camalig to Santa Misericordia, Santo Domingo must be strictly prohibited. It also advised the people residing close to danger areas to observe precautions associated with rock falls, PDCs, or ash falls. Meanwhile, PhilBox also asked the Civil Aviation Authority's pilots to avoid flying close to the volcano summit, and it warned that airborne ash and ballistic fragments from sudden explosions and PDCs may pose hazards to aircrafts. Ayun! So, kailangan lang pong medyo aware-aware lang po tayo sa mga sitwasyon na to. Kasi naman, pagka hindi po tayo naniwala sa mga warning, minsan dyan po medyo napapahamak ang mga kababayan. So, ang the best po talaga is medyo maging ano lang po tayo, cautious talaga. At mahirap na, di ba? Mahirap na po yung, sabi ko nga, lalong-lalo na Pasko na at marami na po tayong gustong ma-experience bagong taon na tapos magkakaroon ka ng ganyang sakuna. Kaya ingat-ingat lang po. Dahil maganda pong talaga, maganda po ang nature, maganda pong mag-appreciate. But how to actually appreciate nature, that is one of the questions, di po ba? Kasi sometimes dyan po medyo nagkakaroon ng solid na problema kapag ka tayo po ay yung na-excite maigi, di ba? At minsan nakakalimot na po tayo na it's actually in the danger area. And talking about yung ating pong ating pong danger area, mamaya pa may mga pagbabalita po tayo sa ating balitang showbiz tungkol sa nangyari sa nanay nga po ni Sarah Labadie. Pero ang isa po sa mga iba balita natin, syempre sabi ko nga tidbits lang po tayo ng mga news and information kasi nga ang maganda dyan, kailangan po natin na subaybayan lang yung mga interesting at syempre mga minsan meron din po mga news na kailangan lang nating i-headline talaga for all of you. Lalo na gusto nga natin mag-enjoy po talaga kayo sa inyong New Year at alam ko nag-enjoy kayo sa inyong mga Christmases. I don't know kung ano mga pinagkakain nyo pero Isa po sa mga ano po, tighter security raw po na nakakakos ng traffic jam po dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi nga, kapag masyadong maano, madami pong, actually yung mga tao po yung nag-guide po sa mga motorista. Minsan nakakalat po kasi sila sa airport dahil ang dami pong dumarating. At ngayon, nagkaroon sila ng security alert from the United States that has led to long lines nga po ng kotse around nung naiya daw at nagagalit nga po lahat yung mga, di ba? Yung mga traveler kasi Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial said yung security concerns are being addressed as well as yung mga inconveniences daw po sa motorista at mga bumibisita sa ating bansa. Dahil nga dun sa recommendation ng Transportation Security Administration and the US Department of Homeland Security. Pero wala naman daw pong cause para maalarma mga tao dahil nga po naglagay na po sila ng mga recommendations na rin po ng TSA kung anong gagawin. And also, it just revealed na yung pagbibigay nga po ng mga instructions sa mga security and finance administration team na expedite nga po yung pag-hire na po ng mga additional security personnel para nga daw may address ng security na mga concerns. Pero minsan, nagiging OA masyado kaya it has nothing to do daw po with the safety in the Philippines. Pero it's about aviation security. Dahil nga po yan sa mga mamaya, sabi nila, yung mga terorista, ganyan-ganyan. So, pwede na rin po mag-iingat, lalo na po kung tayo maglalakbay. I'm sure there is really no one way to do this. Lalo na po kung kayo iuwi ng over the holidays. It's really the busy time of the year. Kaya naman, medyo mag-iingat lang din po tayo at nung yung mga kababayan natin na medyo nakakaramdam na po na minsan na naiirita kayo, medyo magko-cool down din po kayo. Kasi I'm sure, pag busy po sa airport, ay nako, I can tell you, ganyan po, mararamdaman nyo talaga yon, yung parang asar na kayo. And yes, talk about, you know, going back to the Philippines, spending money and stuff like that. Ang peso po natin ngayon, 52.69 against the US dollars. And 34 po ang ating peso against the New Zealand currency. Yeah. Okay. So, ayan po, tidbits lang nga ng mga news. And meron po tayo mga pagpapaalala po tungkol sa ating mga kababayan na sumusuporta dito.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And ating pong chika, nako, exciting po. Dahil napag-diskusyonan na. Napanood na ang magagandang pelikula po ng Metro Manila Film Festival, di po ba? At meron na po mga napili at na-award na po ang mga awards, syempre. Yung pong ano, yung film po ni Joel Lamangan na nanalo po as best director tong si Joel Lamangan, Rainbow's Sunset. Ay tungkol sa elderly gay couple which bagged the most awards sa nakaraan nga pong Metro Manila Film Festival o Gabi ng Parangal nung Thursday. So, best director po is Joel Lamangan for Rainbow Sunset. Yung best float naman yung Jack M. Popoy and the Police Credibles. Jack M. Popoy, the Police Credibles, best float. Siyempre, excited po yung mga tao kay Coco Martin, tsaka kay Maine, tsaka kay Tito, kay Bosindrick. And yung Best Short Student Film, Bulacan State University, Casillas. Best Production Design, of course, Rainbow Sunset. Best Visual Effects, Aurora. Best Sound Design, Aurora. Best Musical Score, One Great Love. Best Original Theme Song, Sayona from Rainbow Sunset. Best Editing, yung Best Editing ay sa The Police Credibles. Best Cinematography, Aurora. Best Screenplay, Rainbow Sunset. FPJ Memorial Award, yung Police Credibles. Stars of the Night, Jericho Rosales, dun sa The Girl in the Orange Dress, and Aurora's Ann Curtis. Yung po namang Gat Puno Antonio Villegas Cultural Award to Rainbow Sunset. Yung Special Jury Prize to Max Collins of Rainbow Sunset. Special Jury Prize pa rin kay Mr. Eddie Garcia, na syempreng very good performer and actor. Best Picture, Rainbow Sunset. Second Best Picture is Aurora. Third Best Picture is One Great Love. Best Actor, Dennis Trillo from One Great Love. Best Supporting Actor, Tony Mabesa in Rainbow Sunset. Best Actress, Gloria Romero, Rainbow Sunset. Best Supporting Actress, Aiko Melendez, Rainbow Sunset. Best Child Performer, Phoebe Villamor in Aurora. Yan, yan po ang list ng mga top ng mga winners for the night. And when I was actually, you know, reading through ano nga ba yung story nitong Rainbow Sunsets, big winner po talaga sila, no? Na ginanap po sa theater, at the Theater Soler. Tungkol nga po sa gay elderly couple daw to, starring Mr. Eddie Garcia, who received 11 awards nga yung movie na to. At si Miss Gloria Romero bagged the Best Actress Trophy. And yung si Tony Mabesa and Aiko won Best Supporting and Best Actress respectively. So, meron pang Best or Special Jury Prize si Mr. Eddie Garcia and Max Collins. And, syempre, excited po nga ang mga tao dahil nga sa istorya ng ano ng senator na I think yun po ang papel ni ano Mr. Eddie Garcia, senator siya dito sa pelikula na ito, and parang inalagaan niya yata yung kanyang ill na lover, syempre gay din, at nag-revolve yung istorya sa mga siguro support na binigay nila sa isa't isa. So I think it's actually heartwarming knowing that magaling na actor tong si Tito Ed, and I'm sure gusto ko pong mapanood siyan. Ano pa bang mga ano? Yun nga, yung isa sa mga napanalo ng nilang awards, yung Best Original Theme Song, and of course, Best Production Design, Best Picture, Best Director, Gat Puno Antonio J. Villegas Cultural Award. Aba, paano pa naman natin itatanggi na napaganda po talaga ng pelikula nito? Hoping na mapanood natin yan. And I think meron pong palabas sa West Gate or West City Hoyts. Yung kay Sharon and Richard Gomez. Three Hopes Forever ba yung tawag doon? Nakalimutan ko eh. Pero Richard and Sharon movie po eh. So, kung hindi po kayo busy at gusto nyong ma-entertain, manood po kayo nun three something something forever. Kasi binopromote po ni Father three words to forever. Yun. Three words to forever. Sharon Caneta and Richard Gomez, and napakaganda raw po ng movie. It's a family movie, so it's really going to be good. Kasali din po dyan sa movie niyan si Catherine Bernardo. And if you haven't watched it, I think it's still showing. Kaya lang medyo late po ang showing dyan po sa West City Hoyts eh. Pero magaling daw po talaga. It's a must-see movie. And I really I really wanted to see it, except that yung time medyo ano nga po, alanganin po kasi. Pero hoping na they would still show that until, I don't know, when. Hoping makakapanood ako weekend or something like that. And, alright, so yan na po mga pag-uulat para sa hapon ito, brought to you by good friends from Planet Travel. Booking fly 7 days a week, 24 hours a day. Call them please, 800-11-1131 or 377-1933 or www.planettravel.co.nz. Okay, so pakinggan po natin muna ang iba nating...
Your noontime radio show, alas 12:75, until alas 2 ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Yeah.
medyo maiba muna tayo po ng konti dahil gusto natin sumayaw, maging masaya para po sa hapon na ito. This is Mr. Garvey, one of my fave. And the song is called Huwag Mo Sanang Isipin. Dito lang po sa Tinig Pinoy yung Planet FM 104.6. Now it's from Mr. Jose Marie Chan, one of our favorites too, dito pala sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is Christmas in Our Hearts.
I remember the child in the manger as he sleeps. wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another
prayer and every song the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn, lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, happy happy birthday po sa mga nag-birthday, magpe-birthday, at nagpe-birthday. So, ang ating pong mga belated greetings ay nangunguna na po dyan, syempre ang ating mother, si mother, na nag-birthday noong 22nd of December to my dearest Mother Mars, Mercy Katoto, belated happy birthday. To Mr. Abel Ferranda, belated happy birthday. And also to my Kumars, Josie Crisostomo, and Kumars Nimpa Marinas, and Mr. Jerry Reyes, belated happy birthday. At yung pong mga advance naman, binabati po natin ang advance si ating pinsan Marius Santo Domingo, to Anne Marinas advance, to Ate Sally Goyena, to my classmate Renette Uy Bautista, to Owe Feliciano, to Mikey Pineda, to Leilani Dizon, to Daniel De Mafelis, to Ate Baby Florentino, to Talina Noval advance. Ang haba pa ng sobrang advanced. Pero yes, hi Tilina, and hello to your brother too. Welcome to New Zealand, and also to mommy Welcome again. And today, special birthday greetings, syempre, sa ating Nanay Lulu Samin. Nay, happy, happy birthday. May you have a lot of happy times ahead. Especially, nandiyan na sila Ate Esper and Kuya Hans. Welcome to the Christmas Pinoy, Ate Esper and Kuya Hans. I hope that you're enjoying that time, your time in the Philippines right now. And of course, to Nanay, to Jolan, to Christina. Hello from New Zealand. And pretty soon, you're gonna be enjoying more because Kyle and Oliver is going to join you. So, hoping that you will have a wonderful, wonderful New Year, everybody. And also, sa lahat po na nakikinig dyan sa Tinig Pinoy, isang maligayang Pasko at isang manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapaalam na. So, ito na pa ang huli nating awitin para sa hapon na ito. At sana po ay maging masaya po ang ating 2019. Paalam na po. Maraming maraming po salamat. Ito po si Cookie. Nagsasabi ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Happy New Year, everybody! Goodbye and thank you! God bless us all!
Ang bawat isa ay nagsipaghandog.